Ида Кучми, за ш... яким буде його, якою буде його сторінка в підручниках історії України. Наші гості сьогодні – два аналітики, а саме, так, де ж вони в мене тут ділися, це директор Інституту масової інформації Сергій Таран і експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Василь Яблонський. Ми продовжуємо нашу передачу. Я б хотіла, щоб ми тепер трошки поговорили про духовні перетворення, про моральні перетворення, якщо взагалі вони відбулися. Коли розпався Радянський Союз, за часів президентства Леоніда Кравчука був ухвалений, якщо я не помиляюся, закон про декомунізацію. Ну, якщо не повністю у всіх сферах, бодай про усунення комуністичної символіки з держави. Ось, чи відбулося за 10 років президентства Леоніда Кучми втілення в життя цієї постанови якимсь чином? Чи перейшли в Україні на іншу площину в стосунках люди, скажімо, в стосунках з чиновниками, з іншими державами? Чи можна помічати певну розбудову якогось цивільного суспільства? Чи навпаки все стояло на місці? Бо все ж таки, якщо вийти лише з нашого бюро і піти трошки далі, стоїть там Ленін і дивиться на Басарабський ринок. Пане Яблонський, почнемо знову з вас.
Ну, очевидно.
І чому? Якщо не відбулося нічого, чому?
Знову ж таки, говорити про те, що взагалі нічого не відбулося, очевидно, не приходиться, не варто, оскільки це перший хвилі декомунізації, дерадянізації, десоветизації, можливо, вони все ж таки прокотилися Україною, і вони принесли певні плоди, якби можна говорити про те, що такий анекдотичний факт, що, наприклад, на вокзалі в Козятині, це не так далеко від Києва, було три пам'ятника Леніну.
Аж три.
Ну так, якби щоб всім вистачило, очевидно. От дійсно їх зараз якби немає. В Києві
зараз, якби немає чи немає?
Ну немає, так. Але в Києві залишається в центрі міста пам'ятник Леніну, і мотивується це тим, що він встановить певну якби історичну культурну цінність. Важко сказати. Очевидно, в цьому є вся якби українська політика, така половинчатість і багатовекторність. Багатовекторність не тільки в зовнішній політиці, яка якби була, але очевидно, це все постійна суперечливість, яка от на більш такому яскравому прикладі. Хоча з іншого боку, очевидно, люди вже і не звертають уваги на той пам'ятник Леніна, по крайній мірі в Києві, щонайменше.
Дякую. Все ж таки, багато хто приїздить з Заходу, іноземці дивуються, що він ще й далі стоїть. І чим далі на схід від Києва ви їдете, тим частіше ви зустрічаєте ті пам'ятники все ж таки. Чому це не відбулося за президентства Кучми? Як ви думаєте, пане Таран, чому це він не вважав важливим? Прибрати все це і справді провести якісь свої власні чистки, щоб усунути все це, цю символіку, і взагалі якось вичистити свою хату від того всього.
Та я думаю, що справді зараз пам'ятники і ідеології не мають жодного значення в Україні, тому на них ніхто справді не звертає уваги. Це вже минула доба. Фактично, найбільшим досягненням епохи Кучми, якщо говорити про якісь моральні виміри, можна говорити те, що фактично зараз люди нарешті не очікують від держави того, що держава буде втручатися в їхнє особисте життя. От ще з часів комуністичних у нас пішло таке уявлення, що держава має відношення до особистого життя, і держава дуже сильно активно втручалася.
Що ви маєте на увазі під особистим життям?
Ну, наприклад, от і за радянські часи ви можете пам'ятати, ну ви не знаю, чи пам'ятаєте, але існувало таке, що от якщо там в сім'ї якісь негаразди, то, наприклад, дружина могла піти в там місцевий райком партії чи партком на заводі
і поскаржитися на чоловіка, який її лупцював.
Так, і партійна ячейка розбирала цей випадок, і це вважалось нормальним. Ну, зараз таке немислимо. Навіть зараз подумати собі важко, щоб, скажімо, хтось пішов чи в місцеву якусь партію, чи в адміністрацію президента і щось зробив подібне. Тобто, зараз є апріорі, що особисте життя і вибір особистої моралі – це справа кожного. Зараз ми не можемо сказати, що
держава... Але це не досягнення Кучми.
Це відбулося...
Це певна інерція, яка довела все це до того моменту.
Ми можемо це говорити, але, скажімо, Кучма міг зробити так, щоб ця анархія дуже надовше затягнулася. Тому, принаймні, це для нього не було важливим. От. А друге, ну, це має свій негативний вимір того, що, по суті, посткомуністична доба – це була така доба собі морального романтизму, коли все було зрозумілим. Коли існували комуністи погані, або не комуністи, антикомуністи добрі. Або навпаки, дивлячись для кого. Але в основному, але в більшості мораль була в суспільстві чорно-білою. Було зрозуміло, хто що є ми і що є вони. Це абсолютно, так би мовити, до нас надійшло ще з часів Холодної війни і часів комунізму. Тобто,
а тепер
у нас був абсолютний моральний релятивізм, або, якщо хочете сказати, прагматизм. Тобто люди вибирають те, що їм корисно, те, що їм більш підходить. І от ця от романтика, вона відійшла в минулу.
Прагматизм чи егоїзм?
В принципі, я не бачу різниці між цими двома поняттями. Якщо говорити те, що кожен собі прагматик, це є, власне, кожен егоїст.
А що з європейською інтеграцією, пане Яблонський? Чи наблизилася Україна справді до європейських цінностей за тих 10 років, коли державою керував Кучма? Європа, європейськість, європейські цінності – це слова, такі шаблонні слова, які дуже часто використовують в Україні, від там євроремонтів до євроінтеграції. Отже, чи це євро закорінилось в Україні?
Ну, знову ж таки...
Я не про гроші.
Я розумію. Ну, гроші, очевидно, ще менше закорінилися, якщо брати пересічних українців. Знову ж таки, якби це багатовекторність, про яку я вже сьогодні згадував, вона найбільш яскраво проявилася в зовнішній політиці. І якийсь час можна було досить успішно грати на суперечностях, на якихось геополітичних виборах, лякати Росію Заходом в Москві і лякати Захід Росією десь в Брюсселі, в Бонні. Будь-де завгодно. І, очевидно, вся політика зовнішня президента Кучми, вона була побудована на цьому, що відсутність якраз чіткості і відсутність по-справжньому прагнення будь-куди інтегруватися. Ні на Захід, який, в принципі, лякав своєю... тим, що він якби не сприймає, очевидно, зараз українські реалії, і не було такого яскравого бажання, очевидно, йти і до колишніх своїх союзників. Очевидно, якби відчувся смак влади, одноосібної влади практично в Україні, з одного боку, і небажання абсолютно ні з ким ділитися цією владою. Особливо це було чітко, якби, видно уже під час другої каденції Кучма.
Дякую. Пане Таран, ось пан Яблонський каже, що з'явилося небажання не ділитись з кимсь цією владою. Все ж таки багато хто вважає, що президент Кучма здав дуже багато позицій Росії. За тих 10 років, коли він керував і ще керує Україною. Чи вдалося Україні вийти з-під російського крила, чи навпаки, пригорнула Росія Україну ще ближче до її грудей?
До грудей Путіна, так? Значить, річ у тім, що, в принципі, Україна не потрапила під такий глобальний вплив Росії, але це не є заслуги України, це є швидше наслідок слабкості Росії. От подивіться, які процеси зараз відбуваються в Росії. Вона не може...
А Одеса, Броди, Реверс, вічні проблеми з енергоносіями.
Це дрібниці.
Yep.
Це дрібниці порівняно з тим, що могло бути, якби Росія була трошки сильнішою. Mm-hmm. По суті, Росія не може проковтнути навіть Білорусь, яка готова віддастись Росії будь-коли, але вони навіть не можуть там, по суті, встановити своє економічне тотальне панування чи повний політичний контроль. Більше того, навіть всередині Росії Росія не може дати собі раду. Подивіться, вона не може дати раду Чечні, вона не може дати раду всьому решті Кавказу. По суті, в Росії наскільки багато внутрішніх суперечностей, економічних проблем, що вона не може просто ковтнути ще одну країну. І тому Україна не є зараз під глобальним впливом Росії. Нафтопровід, ну, там можна говорити ще про деякі поступки, але це не є, так би мовити, глобальним визначальним фактором, який би був написаний в підручники історії, що от справді це сталося тоді, і після того Україна потрапила. Так, це не, в Україні Переяславської ради не відбулося. Тому що не відбулось ні другої, ні третьої. Це, по суті, ще Україна перебуває під впливом Росії, але вона не є під вирішальним керівництвом Росії. Але це, знову ж таки, підкреслю, це є не заслугою України, це є наслідком слабкості самої Росії.
І на закінчення поговоримо трошки про економіку. Все ж таки відбулася певна приватизація. Сьогоднішній уряд хвалиться великим економічним зростанням, що нібито почалася нова епоха великого економічного розвитку і потенціалу. Пане Яблонський, вклад Леоніда Кучми у цей економічний розквіт.
Ви знаєте, тут мені пригадались слова Кучми, коли якби його запитували, власне, він сам висловлював свою думку стосовно ролі того чи іншого прем'єра в розвитку економічному України. І коли він сказав, що, власне, от кажуть про Постовоєтенка, от кажуть про Ющенка, от про Кінаха, ось про Януковича, от про їхні здобутки. І він сказав, що це якби здобутки нікого з них, якби, в меншій мірі, а в більшій мірі це здобутки Кучми. Тому що Кучма завжди був, і Кучма якби говорив, і Кучма завжди визначав політику в цій державі. Це один з тих небагатьох моментів, коли Кучма не відсурався від певної відповідальності, сказав так, я от відповідальний за цей успіх, який якби відбувається. Правда, він забув сказати, що Павло Лазаренко його також креатура, і він так, ну якби з цього переліка він трошки випав. Очевидно, зростання, економічне зростання в Україні якби є доконаний факт, і ми можемо говорити про те, що воно якби сталося і з 2000 року, і ми можемо говорити про перебільшення певних тепер певних показників економічних, власне, сучасних, особливо під час виборчої кампанії.
Дякую, пане Таран. Кілька слів, будь ласка. Бо я ще хочу запустити, ми маємо коротке опитування, я хочу, ми, бодай, послухали першу хвилину цього, там цікаві думки перехожих.
По суті, за часів Кучми, Кучма почав дивитись на економіку як частково на свою власність. І тому можна говорити про його досягнення в економіці, обмежені досягнення, але це, по суті, досягнення того, що він зумів зробити гарний дуже бізнес для себе і для тих, хто є навколо нього. Іншою ситуацією, це, ви розумієте, річ в тім, що ми можемо говорити зараз про економічне зростання, але по суті це повернення до тих позицій, які були в Україні ще досить недавно. По суті, все економічне зростання в Україні, це є економіка часів, я не знаю, 60-х, початку 70-х в Україні. Не знаю, чи це досягнення. Ну, певною мірою можна сказати, що йому вдалося зупинити тотальне падіння економіки, але досягненням це теж не назвеш.
Дякую. А тепер послухаємо голос народу. Їх розпитував Микола Закалюжний.
Це важко сказати, бо я якогось такого вкладу саме в історію не побачила за термін його президентства.
А що він зробив, доброго чи поганого?
Нічого, він якби був заручником ситуації, яка склалась на той момент, коли він став президентом, і вів себе так, як того прагнуло його оточення.
Зменшив населення України на 3 мільйони.
По всім основним показателям ми останні в Європі на сьогоднішній день.
Сьогодні уровень вала внутрішнього продукту по сравнению з 90-м роком знаходиться где-то на уровні 50%. Промисловість где-то 60%, не більше. Тобто пройдуть ще многі роки для того, щоб ми по економічним показателям вийшли приблизно на уровень 90-го року.
За 10 років, мені здається, що погано стало, так дуже багато от цих шахраїв, що дуже страшно пройтись навіть дівчатам по вулиці, щоб на тебе ніхто не напав, щоб тебе щось не забрали або щоб щось не зняли.
Як би ви оцінили 10-річне правління Леоніда Кучми?
Дуже складно сказати. Щось хороше, ну, це не його, звісно, заслуга. Все внешнє, хрещатик і прочее. Ну, хотілося б за 10 лет большего, чем он сделал. А конкретно, что он сделал, больше стало бомжей, по-моему.
Отже, хотіло б, щоб він зробив більше, сказала жінка, яку розпитував Микола Закалюжний. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Тема сьогоднішньої дискусії була політична спадщина Леоніда Кучми. що йому запам'ятає історія. Наші гості сьогодні були два аналітики: Сергій Таран, директор Інституту масової інформації, і Василь Яблонський, експерт школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас на хвилях Української служби Радіо «Свобода». Ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». Перед мікрофоном у київській студії Надія Шторстюк, за режисерським пультом Вадим Журба. Сьогодні у програмі. Кримські татари вимагають відновлення їхніх прав на землю у Тихій бухті, що на південному сході півострова. У Луганську відбулися громадські слухання «Дискримінація шахтарів у сфері трудових стосунків». Громадський комітет з національної безпеки провів опитування про порушення прав української молоді. Проблеми дітей-сиріт. Президія Верховної Ради Криму відмовилася надати кримським татарам землю для будівництва житла у Тихій бухті неподалік Коктебеля. Керівники кримського парламенту вирішили винести на розгляд сесії питання про оголошення цієї місцевості пам'яткою природи місцевого значення. Репатріанти ж кажуть, що це робиться для того, щоб не відновлювати їхні права, порушені під час депортації. Детальніше з Криму розповідає Володимир Притула.
20 жовтня кримський парламент розгляне питання про створення на території Тихої бухти на околиці курортного містечка Коктебеля заповідника місцевого значення. Таке рішення у Сімферополі ухвалила президія кримського парламенту. Враховуючи, що спікер Борис Дейч контролює більше половини депутатів, то провести відповідне рішення для нього не буде проблематичним. Саме Борис Дейч, один з керівників кримської організації партії регіонів, який останнім часом зайняв досить жорстку позицію щодо кримських татар, наполіг на розгляді цього складного і гострого питання на жовтневій сесії. Хоч його заступник і один із лідерів Меджлісу Ільмі Умеру пропонував інше. Цим рішенням ми можемо спровокувати серйозний конфлікт. Я пропоную не включати це питання. Більше того, на цьому пленарному засіданні взагалі вилучити його з порядку денного сесії, заявив Ільмі Умеров. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що це рішення може загострити ситуацію в регіоні, де велика кількість репатріантів досі зазнає утисків, зокрема у питаннях виділення землі. Він прогнозує, що сотні кримських татар почнуть самостійно повертати собі землі, які раніше належали їхнім предкам. На землю в Тихій бухті претендує близько тисячі кримськотатарських родин, предки яких були депортовані з південно-східного Криму. Зараз вони мешкають переважно у степових районах автономії. До 1996 року в Криму була чинною заборона кримського облвиконкому радянських часів селитися репатріантам в курортних і приморських регіонах півострова. Тепер, коли заборона знята і за умов відсутності роботи в центральних районах автономії, розпочалася масова внутрішня міграція кримських татар до курортного півдня. Вони кажуть, що влада досі не відновила їхні права, брутально порушені під час депортації. Активісти громадського комітету з повернення землі у Тихій бухті кажуть, що надання їм земельних ділянок у місцях, де вони хочуть, це лише маленька компенсація того, що вони втратили під час депортації. За їхніми словами, Україна за Біловежською угодою, як правонаступниця Радянського Союзу на своїй території, мусить звертати увагу на їхні проблеми та інтереси. Поки що ж вони змушені роками вести нерівний діалог з місцевою владою, яка ігнорує їхні вимоги. Голова Верховної Ради Криму Борис Дейч проблему виділення землі у Тихій бухті перевів у фінансову площину. Грошей для того, щоб там будувати, ні у держави, ні у Криму немає. Це заповідник місцевого значення. Ми його визначаємо і на його землі накладаємо мораторій, заявив спікер кримського парламенту. У Меджлісі поки що ніяк не коментують рішення президії Верховної Ради Автономії. Але там повідомили, що лідери кримських татар не будуть пожежниками, які гасять народне невдоволення. Доки права кримських татар, як індивідуальні, так і всього народу, не будуть відновлені, масові виступи репатріантів продовжуватимуться. Така позиція Меджлісу, представницького органу кримсько-татарського народу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У місті Зоринську Луганської області місцева конфедерація вільних профспілок спільно з Луганським правозахисним комітетом провели громадські слухання на тему «Дискримінація шахтарів у сфері трудових стосунків». Як приклад, вони взяли найманих робітників – гірників шахти Никанор Нова. Про проблеми шахтарів знає більше Василь Соколенко.
Шахтарське місто Зоринськ для проведення громадських слухань було обрано не випадково. Майже два роки тому його мешканці звертались до 22 іноземних посольств в Україні з проханням, щоб ті надали їм політичний притулок у зв'язку з нестерпними умовами проживання у місті, де на той час не було зв'язку води, тепла. З того часу ситуація дещо змінилась на краще, але шахтарі Никанор Нової, єдиного підприємства, яке ще працює, занепокоєні невиплатою поточної зарплати, а тому з порозумінням поставились до проведення громадських слухань саме у їхньому місті. Організатори слухань, активісти вільних профспілок, правозахисного комітету, місцевого відділення громадського контролю порушили під час зустрічі з мешканцями міста проблеми, які, на їхню думку, мають ознаки дискримінації трудових прав найманих робітників, шахтарів, яким не виплачують вчасно поточну зарплату і які не можуть домогтись від держави визнання того, що є багатомісячний борг з поточної зарплати вже за цей рік. На сьогодні шахтарям Никанор Нової не виплатили понад 4 200 000 гривень. Але, як заявили шахтарі на громадських слуханнях, держава не визнає існуючої заборгованості. Цитую, міністр галузевого міністерства Сергій Тулуб, прем'єр-міністр Віктор Янукович у робочому порядку через засоби масової інформації заявили, що поточна зарплата на вуглевидобувних підприємствах України виплачується стабільно і у повному обсязі, що є неправдою. Кінець цитати. Під час громадських слухань було також заявлено, що профспілки не виконують своєї головної функції щодо захисту прав найманих робітників. Ось як про це говорить заступник голови Конфедерації вільних профспілок Луганщини Тетяна Кисла.
Ми
також відзначили факти, що деякі профспілкові лідери і виборні профспілкові органи, як на всеукраїнському рівні, так і на територіальному, і навіть на підприємствах, просто здають трудові права найманих робітників.
Трудові права найманих робітників.
Сказала Тетяна Кисла. Учасники громадських слухань звернулись до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради з вимогою законодавчо віднести виплату заборгованості зарплати до першочергових виплат. А наступного дня група гірників шахти Никанор Нова виїхала до Києва, щоб пікетувати будинки Кабінету міністрів, Верховної Ради і вимагати виплати заборгованої зарплати та подальшого забезпечення роботою шахтарів міста Зоринська. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Права людини, права
свободи. Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Фактично ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода. Для кого не написана Конституція України? Чи порушуються в Україні статті Конституції? На ці питання шукали відповіді близько 2000 молодих киян, львів'ян та одеситів з ініціативи експертів акції «Молодіжний рейтинг. Фаворит молоді». Понад 88% респондентів стверджують, що в Україні регулярно порушуються конституційні права громадян, у тому числі і молоді. За результатами опитування ознайомилася Богдана Костюк.
Після опитувань щодо Конституції ініціатори молодіжного рейтингу запитували молодих людей про порушення прав саме молодих громадян України. Результати наступні. Лише 16% юнаків і дівчат віком від 16 до 30 років вважають, що у повній мірі користуються конституційними правами громадянина України. А 12% респондентів відповіли, що взагалі ними не користуються. Прокоментувати специфіку відповідей молоді я попросила організатора опитувань, правника Олексія Толкачова.
Причина сьогоднішніх негараздів для молоді лежить в системі управління, яка закладена в державі. Тобто недостатньо створюється, можливо, механізмів для реалізації інтересів молоді, для забезпечення першого робочого місця, для соціальних гарантій для молоді. Цього є ще недостатньо. І друга проблема – це, що ті нормативно-правові акти і ті заходи, які вживає держава, вони є або недостатніми, або нормативно-правові акти і директиви державні просто не виконуються, або виконуються неналежним чином. Тому то і є причина, що молодь нібито має права, нібито на папері є всі перспективи для самореалізації молодій людині, але насправді вона відчуває, що вона нікому не потрібна в цій державі. Держава, якраз яка, я сказав, недостатньо дбає про молодь, тим не менше намагається постійно використати цю молодь як величезний ресурс для утримання влади, збагачення або для просування, лобіювання якихось власних інтересів.
Принаймні, понад 60% опитаних назвали винними у порушенні прав і свобод громадян України інститут державної влади. Але водночас більше половини респондентів переконані, що зміни на краще в Україні можливі. Голова оргкомітету міжнародного рейтингу «Фаворит молоді» Вадим Скрипник додає.
Ми все ж таки своїм рейтингом хотіли б трошечки зробити акцент на позитиві. І незважаючи на те, що влада робить дуже багато помилок, ми хочемо знайти ті точки співпраці, які могли би дозволити нам будувати таку державу, яку ми бачимо і собі в своїх уявах.
Каже Вадим Скрипник. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Конституція України та інші законодавчі акти гарантують захист прав дітей, у тому числі захист їхніх соціальних прав. Проте чиновники, від яких залежить дотримання прав дітей-сиріт, досить часто використовують беззахисність юних громадян. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, віддають у дитячі будинки, а в цей час їхнє житло продають. Тему продовжує Микола Закалюжний.
Дніпропетровці Едуард Тимощенко, Євген Саєнко та Микола Кожешко зазнали чимало горя і поневірянь. Їх при живих батьках взялася виховувати держава, оскільки батьків було позбавлено батьківських прав. Дитячі будинки для сиріт та школа-інтернат номер 7 – основні їхні університети. Зараз хлопцям трохи більше 20. Працюють на різних підприємствах Дніпропетровська. А от живуть, де лиш доведеться, оскільки житло, яке за ними рахувалося, було під час їхнього перебування під державним дахом продано. Говорить Микола Кожешко.
Ми були в інтернаті, училися, в дитячому домі для дітей-сирот.
Ми були в інтернаті, навчалися в дитячому будинку для дітей-сиріт. По закінченні інтернату ми в квартиру не потрапили. Вона була продана, подарована батьками нашими, і ми залишилися без житла на вулиці. Хто де може, той там і живе. Ситуація, у якій перебувають юнаки, склалася внаслідок чиєїсь байдужої халатності або ж іншого злочину, оскільки законодавство зберігає за дітьми-сиротами їхнє житло, яке повинно було бути їм передано при досягненні ними повноліття, говорить юрист Олексій Толкачов.
Це питання врегульовано Житловим кодексом і відповідно до статті 71 пункту 3 за дітями і сиротами, які не вчаються в школах-інтернатах, зберігається право на ті приміщення, які вони можуть отримати після досягнення повноліття. Таким чином законодавець врегулював право цих дітей-сирот на житло. Недостатність в забезпеченні цього права дає широкі можливості різним суб'єктам наживатися за рахунок привласнення цього права на житло. Законодавець накладає заборону на дарування і заборону на продаж. Потрібно було б встановити, можливо, деякий додатковий контроль з боку органів опіки і піклування, державних органів.
Зважаючи на законом гарантовані права, Микола Кожешко та його колеги сподіваються, що влада все-таки спроможеться розв'язати їхню проблему. Але при цьому і самі пробують звернути на неї увагу громадськості. Вже кілька днів юнаки пікетують будівлю Кабінету міністрів України. Звідти виходили чиновники і в черговий раз заспокоювали обіцянками. Але юнаки, яким втрачати нічого, мають намір не припиняти боротьби. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
До теми житла ми повернемося також у нашій наступній передачі, де ви, зокрема, почуєте про поневіряння мешканців одного будинка у Рівному. За словами однієї з мешканок, на їхню багатоповерхівку свого часу поклав око обласний начальник Служби безпеки України. Влада почала примушувати людей виселятися з квартир, а коли ті не погодилися, вимкнули тепло, газ, світло, гарячу воду. Так тривало 7 років.
Фактично ми приречені програти справу, ми приречені бути на вулиці. Тобто наші діти і ми будемо позбавлені права на житло.
Зазначає одна з мешканок будинка у місті Рівне. До цієї теми, я нагадаю, ми повернемося у наступному нашому випуску, а наразі програма «Права людини. Українська реальність» добігла кінця. Її уклала та провела Надія Шерстюк, зі мною працював звукооператор Вадим Журба. На все добре, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.